šobrīd spriežam par būtiskām izmaiņām tajā, kā varētu notikt. Nu, tas jau ir nolemts, ka tā būs valsts iepirkumi. Proti, ja kāds vēlētos piedalīties tagad valsts iepirkumā, piedāvāt kādu pakalpojumu vai preci vai kā līdzīgi, tad tajā brīdī ar nodokļiem visam ir jābūt kārtībā. Jābūt nomaksātiem minimāli, tur kāds parādiņš var būt, tur ir limits noteikts, 150 eiro, bet izrādās, ka parāds nedrīkst būt arī tajā brīdī, kad konkurss ir izsludināts, tajā brīdī, kad pat nevarētu zināt nemaz vēl, ka parāds nedrīkst uz to brīdi būt. Un otra prasība ir attiecībā uz tām ļoti zemajām cenām vai piedāvājumiem, ko konkursos iesniedz, lai nebūtu tā kā dempingošana vai nepamatoti zemes cenas, tad tajos brīžos, kad izskatīsies, ka ir nepamatot zemes cenas, varēs pārbaudīt, vai gadījumā alga šajā uzņēmumā nav zem vidējā nozarē, tas tā ļoti rupi sakot, bet pēc būtības, un tad, ja izrādīsies, ka ir, tad arī būs grūtības ar tālāku piedalīšanos konkursā. Lūk tādi tie divi lielākie stāsti. Mēs šobrīd esam piezvanījuši valsts cieņām dienesta vadītāja Inārai Pētersonē. Labdien!
Labdien.
Kā tieši šīs izmaiņas sekmēs to nodokļu maksāšanas disciplīnu? Tā ir īpaši tā pirmā izmaiņa attiecībā uz parāda esamību. Jā.
Manuprāt, nodokļu maksātājam jau tad, kad viņš ir izdomājis kļūt par nodokļu maksātāju un veikt saimniecisko darbību, jeb komercdarbību, viņam ir jāapzinās, ka nodokļi ir jāmaksā atbilstoši likumdošanai ne tikai apjomā noteiktā, bet arī laikā. Un tas, kad izmantoja līdz šim kā ēsmu, vispirms ir jāvinnē, teiksim, uzvar viņš iepirkumā un tad ir jāsamaksā nodokļi. Nu, manuprāt, tas ir negodīgi pret tiem nodokļu maksātājiem, kuri arī savelkot jostu kārtīgi maksā nodokļus. Un jāatzīmē, ka šī iniciatīva, neraugoties uz visu, tomēr nāca tieši no pašiem uzņēmējiem, nevis no valsts ieņēmuma dienesta,
jo
paskatīt šo kārtību.
Lai konkurence būtu vienāda.
Tieši tāpēc, ka tomēr ir valsts un pašvaldību iepirkumos ir jāuzvar tiem, kuri maksā nodokļus, jo galā finansē šos pašus iepirkumus no nodokļu maksātāja samaksātāja.
Jo iznāca no uzņēmējiem, tas viss, ko viņi paši saka, ko jūs zināt par to, cik daudz ir tādu, kas piedalās konkursos proporcijas ziņā kaut vai kuriem ir šie nodokļi parādi iepirkumos?
Es šobrīd, teiksim, tādu statistiku neesu vilkusi, un jo mums nav bijusi tāda nepieciešamība.
Bet tieši tāpēc jau arī tas viss arī tika darīts. Nu, droši vien, ka būtu jāzina. Apmēram vismaz pēc būtības. Daudz tādu ir, vai kā lai to pasaka?
Es nespekulēšu ar konkrētiem skaitļiem, bet katrā gadījumā viennozīmīgi tie ir daudzi. Mēs nerunājam par dažiem uzņēmumiem.
Kā tas ietekmēs to nodokļu maksāšanas disciplīnu, jūsuprāt, tiem uzņēmumiem, kuri vismaz dzīvo šajā iepirkumu lauciņā, kuri pa laikam kaut kur pieskars?
Tad, jebkurā gadījumā nodokļu maksātājiem ir jāseko līdzi, ir jābūt disciplinētam, ir jāmaksā.
Tas ir kā jābūt, bet kādas sekas jūsuprāt tam būs?
Nu, tātad, ja viņš nebūs samaksājis šos nodokļus, viņam šie nodokļi būs parāda lielāka 150 eiro, tādā gadījumā viņš ir, teiksim, ir iespēja izslēgt viņu no iepirkuma, viņš nevar tālāk kandidēt.
Jā, bet, nu, kā tas varētu mainīt to nodokļu maksāšanas disciplīnu tādā, nu, es domāju, nevis konkrētā vienā uzņēmumā, bet pēc būtības jūtami uzlabosies, jūsuprāt, vai arī būs mēģinājumi apiet, vai kā jūs to redzat?
Nē, nu, apiet, es nezinu, kādā veidā to var apiet. Vismaz man šobrīd tā neiekrīt galvā, kādā veidā to var apiet. Protams, varbūt tās kāda deklarācijas precizēšana un tad uz kaut kādu brīdi, teiksim, ja viņam nav.
Nu, piemēram, apakšuzņēmēji nesamaksā nodokļus.
Nē, nu, teiksim, apakšuzņēmējs ir apakšuzņēmējs. Šeit jau ir jāskatās komplekss, kas startē uz šo. Ja startē galvenais uzņēmējs un tajā komplektā uzreizi tas, kas vērtē, viņš redz, kāda apakšuzņēmēja piesaistīta, tad jau arī tas ir jāvērtē un jāskatās.
Tā tad arī tos skatīsies.
Jā, protams.
Aha. Otrs stāsts, mums ir vēl viens princips attiecībā uz šo visu, par šiem 80% no vidējā valstī atalgojuma šajā profesiju grupā. Kā tas īsti ir domāts? Tas ir profesiju grupu uzņēmums piesakās, piemēram, piegādāt galdautus kādai valsts iestādei un kura profesija grupa te tiek skatīta?
Mēs šeit nerunājam, teiksim, ka viņš jau, teiksim, apņemās piegādāt, bet mēs runājam, teiksim, tīri no saimnieciskās izdevīguma puses, jo, protams, saimniecisko izdevīgumu un cenu ietekmē nodokļu nomaksa. Un tādējādi tas nozīmē sekojošo. Ja vēlas piedalīties iepirkumā, startēt konkursā, tad viņam ir tomēr ir jāskatās, kādas ir vidējās darba samaksas konkrētajā profesijā, kādi darbinieki ir nodarbināti konkrētajiem nodokļu maksātājiem. Lai viņam nevajadzētu pašam kaut kādu, teiksim, uzskaiti vest un nebūtu liels administratīvais sloks, tad jau šodien valsts ieņēmuma dienests ir arī nopublicējis vai tūlītās pēc dažām minūtēm nopublicējis savā mājas lapā šos vidējos rādītājus, arī, teiksim, 80% no tiem vidējiem rādītājiem, lai maksātājs jau varētu sākt domāt nākotnē, lai viņš, teiksim, varētu piedalīties iepirkumos.
Būs jāzina, cik algās vidēji pats sev tur maksā darbiniekiem un tad salīdzināt ar šo tabulu, ja?
Šī norma stājas spēkā ar 1. augusta, tā ir laiks sagatavoties.
Un tā nodokļa norma, kad stājas spēkā?
Manuprāt, arī ar 1. augustu.
Jā.
Vismaz Tautsaimniecības komisijā tā skatījām, tad, kad tika skatīts. Un savukārt, teiksim, lai nebūtu viņam sarežģīti, tad mēs piedāvāsim, par cik visas juridiskās personas ir elektroniskās deklarēšanas sistēmas vida lietotāji, tad viņam jau būs sagatavot šis salīdzinājums. Neraugoties, vai viņš piedalīsies iepirkumos vai nē, bet jebkuram nodokļu maksātājam juridiskai personai būs iespēja sekot līdzi šim salīdzinājumam vai viņa, teiksim, algas, iztur šo robežu 80% no vidējās, teiksim, profesijas vai nē.
Kā saimnieciski arī domājošam cilvēkam, kā jums šķiet, tas nesadārdzinās iepirkumus krietni?
Uz kādā pamata?
Cilvēkiem vienkārši viņi nevar vairs tik zēmu cenu varbūt piedāvāt.
Teiksim, bet manuprāt, ka mēs visi dzīvojam mūsu valstī un ļoti labi zinām arī visas šīs lietas, kas ir uz nodokļu nemaksāšanu, uz izvairīšanos tieši saistībā par publiskajiem iepirkumiem.
Zinām,
un nevaram mēs raudzīties tikai par lētumu, bet ir jāskatās saimnieciskais izdevīgums, un saimnieciskais izdevīgums tomēr ir jāvērtē arī ar sabiedrību kopumā kā tādu un vai neizkropļo konkurence. Jo, manuprāt, es domāju, ka mēs visi rūpējamies, lai šī konkurence neizkropļo tieši tos nodokļu maksātājus, kas godīgi pilda visus savus pienākumus.
Tieši tā. Tā saka valsts ieņēmuma dienas vadītāja Ināra Pētersone, paldies par sarunu. Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras politikas vadītājs Jānis Butkevičs mums pie otrs klausos. Labdien!
Labdien!
Uzņēmējiem, ko šis nozīmē? Ieņēmuma dienesta vadītājs saka godīgā konkurenci.
Tad bija divi jautājumi. Pirmais jautājums bija par to, uz kuru brīdi varbūt šis nodokļu parāds.
Jā.
Nu, tā kā tas būs tagad uz publiskā iepirkuma izsludināšanas brīdi, un vairs nevarēs kaut kādā veidā nomaksāt šo te parādu, ja viņš arī ir. Šo izsludināšanas brīdi tas nozīmē, ka uzņēmējiem būs jādzīvo vieglā stresiņā, vieglā stresā un visu laiku jāmonitorē, lai nedod Dievs šis nodokļu parāds nebūtu lielāks par 150 eiro. Jo, nu,
sekas tam, kādas būs uzņēmējdarbības vidē?
Sekas?
Jā.
Kā es minēju, nu, pirmkārt, stress varētu būt lielāks, otrs, par ko uzņēmēji ir pauduši bažas tieši par šī te principa piemērošanu, jo ir svarīgi, lai mēs runātu par nodokļu parāda kopsumu, tas ir vērtējot visas nodokļus kopā, nevis atsevišķi, ka, piemēram, vienā pozīcijā ir šis parāds, otrā ir pārmaksa. Un,
kāpēc tas ir svarīgi?
Tas ir svarīgi, ka, piemēram, vienā pozīcijā var būt izveidojies parāds, piemēram, 160 eiro, bet citā pozīcijā varbūt uzņēmējs ir pārmaksājis nodokļus valstī, un tur šī parāda nav, un ir reāli pārmaksa, un tad, ja skatāmies kopsumu, tad tā nodokļa parāda nav. Un, nu, par šo ir bijušas diskusijas arī ar valsts ieņēmuma dienestu, un uzņēmumiem un arī valsts ieņēmuma dienestam tieši šis te piemērošanas jautājums, nu, nedaudz viedokļi atšķirās.
Kā beigsies?
Līdz stāšanās spēkā, nu, šo vajadzētu tomēr atrisināt.
Kā beigsies stāsts par šo vidējo atalgojumu nozarē, ka man jābūt vismaz 80% līmenī no tās nozares, ja ir aizdomas, ka ir nepamatoti zema cena tam piedāvājumam konkursā?
Labā ziņa ir tāda, ka šī norma stāsies tikai 1. augustā. Kopumā atbalstot šo te mērķi, ka mums ir jācīnās ar nelegālajām algām, un kā rāda iepriekšējā pieredze, kad jau līdzīga norma jau bija spēkā, no nozares uzņēmējiem bija nākusi šī te informācija, ka algas sāk maksāt labāk, ka ar vien vairāk samazinās tieši šie te aploksņu maksātāji skaits. Tas nozīmē, ka tas mērķis ir pareizs, virziens ir pareizs. Bet kāpēc es saku, ka ir labi, ka stāsies nākamā gada tikai 1. augustā, ka tā redakcija kādā pieņēma šo te normu, ka viņa var radīt visai lielas problēmas piemērošanā un rada diezgan daudz arī jautājumu.
Un kontrolē, jā.
Gan kontrolē, gan piemērošanā. Piemēram, viens arī no neatrisinātajiem jautājumiem ir ar ārvalstniekiem.
Aha.
Jo šīta norma attiec tikai uz mūsu pašu uzņēmējiem, kuriem ir jāpievelk kaut kādā veidā.
Un ja uzņēmējs pieņem kādu ārpakalpojumu, tad ei, nu zini, kā tu rēķināt.
Bet, piemēram, ja uzņēmējs startē caur Lietuvas vai Igaunijas uzņēmumiem, tad, nu, šī te norma zaudē jēga.